Graditelji slovenskega doma. Fran Celestin, 1843-1895.
Slavistika bi nam morala pokazati, kaj je slovansko, kaj tuje, kaj koristno, kaj škodljivo, kaj ima bodočnost, kaj je nima, kaj zdravi razvoj pospešuje, a kaj ga zadržuje ali bi ga moglo celo zaustaviti za daljši ali krajši čas. Na temelju takega znanja bi se mogel razvijati vsak slovanski narod, ki ima sploh pogoje za samobiten obstoj. In to varneje in uspešneje kot doslej. Tako bi se izognil mnogim vsakovrstnim ovinkom, zgodovinskim napakam, katerih je zgodovina posameznih slovanskih narodov dovolj bogata. Naša naloga v življenju ni samo, da učimo in preučujemo svoj predmet, marveč da vemo tudi še kaj o onih velikih nalogah, ki zanimajo človeštvo na splošno. Zlasti one ljudi in narode, ki so nam blizu po duhu in krvi, s katerimi nas vežejo skupni interesi, skupni napredek.
Tako je v nastopnem predavanju na Zagrebški univerzi 25. oktobra leta 1878 o vlogi in pomenu slavistike spregovoril profesor, kulturni filozof, kritik, esejist, publicist in literarni zgodovinar Fran Celestin.
Fran Celestin se rodil 13. novembra leta 1843 v Kleniku, pri Vačah, blizu Litije. V krstno knjigo je bil vpisan kot Franciscus Celestina. Oče Juri je prišel v Klenik kot strojar, mama Marija pa je skrbela za dom in družino. Dve leti kasneje se jima je rodila še deklica Helena.
Ljudsko šolo je Fran obiskoval v Vačah. V letih 1857 do 1865 pa gimnazijo v Ljubljani. Tu se je poleg splošnih predmetov in grščine učil še italijanščine, francoščine, hrvaščine, ruščine in češčine. Grščino je obvladal tako dobro, da se je kasneje lotil celo prevoda četrtega speva Homerjeve Iliade, ki je izšla v slovenskem glasniku. Da bi si gmotno nekoliko pomogel, je zaprosil za štipendijo ožjega rojaka škofa Ravnikarja. Zadnja tri leta pa si je služil kruh kot domači učitelj pri nemški družini Bamberg in kot inštruktor sošolca Alfonza Vilharja.
Veselje do branja je Celestin pokazal že v zgodni mladosti. V nižjih razredih je bil to edini vzrok za slabši učni uspeh, poleg tega pa se mu je v gimnazijskih letih okvaril tudi vid. Leposlovne knjige je Celestin v zadnjih razredih gimnazije le zamenjal za študijsko literaturo in tako je drugi semester tretjega razreda že izdelal z odliko. Ta uspeh je obdržal do konca gimnazije, vse do mature, ko je poleg odličnega spričevala prejel še nagrado.
V tem obdobju sta ga najbolj zanimala slovansko jezikoslovje in književnost, svojim znanjem in delom pa ga je k temu spodbujal še sošolec Josip Jurčič. V četrtem razredu gimnazije je pisateljsko žilico v njem zaznal profesor Macun. Posojal mu je hrvatske knjige in posredoval, da mu je Ljudevit Gaj brezplačno pošiljal Narodne novine in Ilirsko danico.
Začel ga je spodbujati k pisanju in Celestin je svoje domoljubno čustvo kmalu izpovedoval v razpravah o raznih potrebah slovenskega naroda. Prizadeval si je, da bi nasprotnikom dokazal pomembnost slovenskega jezika za izobraževanje slovenskega ljudstva. Pri tem je našel močno podporo še pri Jurčiču, Marnu in Edvardu Fajferju. Svoje nacionalno prepričanje so izkazovali na različne načine. Učitelju slovenščine so hoteli dokazati njegovo neznanje, pri procesiji so skušali uveljaviti nošnjo surk, profesoru nemščine pa so razbili okna s pomarančami.
Svoje navdušenje za slovanstvo je Celestin izrazil tudi v šolski nalogi z naslovom Nekaj o važnosti pesništva uopće in posebno slovanskega za našo mladino. Profesorju Marnu se je zdela tako dobra, da jo je dal leta 1864 natisniti v učiteljskem tovarišu. To je bilo tudi prvo Celestinovo natisnjeno delo.
Leta 1865 je odšel študirati slovansko in klasično jezikoslovje na Dunaj. Tu je poglabljal svoje znanje češčine in se začel učiti poljščine. Redno je zahajal v knjižnico Slovanske besede. Od vseh Slovencev, ki so bili v tistem času na Dunaju, je Celestin edini v največji meri obvladal poznavanje slovanskih jezikov. Slovensko javnost je začel seznanjati z deli iz srbske, hrvatske, ruske, ukrajinske, poljske, češke, slovaške, bolgarske in celo lužiško-srbske književnosti.
Za Janežič Cvetnik je prevajal iz češčine, ukrajinščine in poljščine. Del svojega časa je namenil književnim sestankom v krožku študentov, ki ga je vodil Stritar, Duša Kroška. Glavno pobudo za njegovo ustanovitev pa je dal Jurčič leta 1865. V tem krožku je 20. decembra istega leta Celestin poročal v anonimnem dopisu v Slovenskem glasniku.
Slovensko literarno društvo, ki se je ravno te dni ustanovilo, ne more se še ravno hvaliti z obilnim številom svojih družabnikov. Preverjen sem vendar, da bode vsacega rodoljuba veselilo slišati, da se mladi pisatelji združujejo in tako vsi učenci in učitelji med seboj drug drugega izpodbujajo in v prijateljski zvezi delajo pomoči za isto reč, povzdigoj in razvoj materne besede. Društvo ima tedenske shode. Vsak družabnik se je z lastnoročnim podpisom zavezal ravnati se po osnovanih pravilih, katero eno tirja da prinaša vsako pot posamezni, kolikor moč, kak izviren spis in iz teh doneskov se bodo poznaje tisti izdali, ktere celota potrdi. Kakor je videti, bodo spisi večji del lepoznanski, kar nas mora tolikan bolj veseliti, ker manjka Slovencem do zdaj še najbolj lepoznanskih pisateljev. Saj imamo skoro samo nekaj predstavljačev.
Iz tega literarnega društva, ki se je v letu 1867 preimenovalo v Mladiko, je šlo tedanje Stritarjevo, Jurčičevo, Levčevo, Ogrinčevo in Celestinovo delo. Popotna novelica Mala Furlanka je bila leta 1867 v Slovenskem glasniku objavljena po dvoletnem Celestinovem molku. V primerjavi s prejšnjimi poskusi je bila pisana v popolnoma novem slogu. Tok dogajanja je premaknil neposredno pred avtorjeve oči, deloma je celo sam upleten v zgodbo. Tu se je Celestin prvič dotaknil realističnega prikaza dogajanja, a se na to tudi kmalu odmaknil. Istega leta je za slovenske večernice pripravil vsakdanjo pripoved v okvirjeno pravljico. Na to je leto dni objavljal v Slovenskem glasniku svojo najdaljšo povest novelo Gostinja. Dogajanje je postavil v kmečko okolje, izpostavil pa najbolj zapostavljene, Mimico in njeno babico, ki obe preživlja zdravljenjem.
Sicer pa je o začetkih njegovega leposlovnega dela Marja Boršnik zapisala.
Celestinovo leposlovno delo se v javnosti prične leta 1865, ko je kot 22-letni abiturijent izdal sošolcem Josipom Jurčičem ob sotrudništvu Frana Marna prvi in zadnji zvezek almanaha Slovenska vila. Celestin je sam prispeval 3 lirične pesmi in izvirno povest iz 17. stoletja Oskrbnik Lebeškega grada. Vse 3 pesmi so prepojene z nacionalnim čustvom. Prva je molitev, naj Gospod razlije zaklad svoj milosti obilnih na dolgo stiskani slovanski rod, ter nam vžge goreči plamen bratske ljubezni. Druga izpričuje prisego prijateljev, da bosta trdno in goreče ljubila narod slavski, ter celila skeleče rane, ki jih povzroča nesloga. Tretja je sonet, ki dokaj nejasno povezuje ljubezen do dekleta z ljubeznjo do slovanstva. Sprašuje se, če skrivi rožica glavico pod težo solz nebes in če se devici topi srce v solzah ob slovesu, kako bi ne smela žalovati duša, ki neizrečeno ljubiš Slovane, če trumo oblakov črnih zreš begočo, da sonce sreče nam ne more sjati.
V zgodovinski povesti Oskrbnik Lebeškega grada ta nacionalna čustvenost ni prišla tako zelo do izraza. Močno pa izstopa socialna tematika. Že takoj v uvodu je pokazal na bogato in neusmiljeno gospodo, ki se je šopirila po gradovih, noč in dan rajala in popivala. Eden redkih izjem, ki je lepo skrbel za svoje tlačane in prav očetovsko skrbel zanje, je bil graščak Lebeškega gradu.
Enako spoštovanje do kmetov je privzgojil tudi rejenki Olgi in sinu Milku. Med Olgo in Milkom se je stkalo močno in za mnoge nerazumljivo prijateljstvo, o čemer Celestin piše.
Čudno, skoraj neverjetno je bilo to prijateljstvo, ker v onih časih so se veliko bolj ločili stanovi kot dan današnji. Sramota je bila takrat kaka ožja zveza med kmetom in gospodom. Če je kak graščak še celo tlačanko v zakon vzel, gorje mu je bilo. Pahnjen je bil iz plemenite družbe. Rajni gospod Lebeški je morda med tisočerimi edini spoznal vrednost in nespridenost kmetov, takrat še večjo kot zdaj, ter se trudil biti pravi oče svojim podložnim.
Po smrti Lebeškega graščaka je postal začasen oskrbnik graščine njegov brat, ki je Olgi takoj prepovedal vse stike s kmeti. Zgodba se razplete v srečen konec s poroko Olge in Milka.
Trinajstega aprila 1869 je bilo v slovenskem narodu objavljeno prvo slovensko poročilo o Turgenjevu. Delo z naslovom Ivan Turgenjev, prvi ruski novelist, je bilo izpod peresa Frana Celestina. V njem je avtor spodbujal slovenske literate, naj se pisateljevanja učijo pri tem ruskem pripovedniku. Hkrati ga priporoča vsem, ki se učijo ruščine in daje pobudo prevajalcem za prevod njegovih del v slovenščino. Nekaj mesecev kasneje je Podgoričan res poslovenil prvo njegovo delo.
Celestinovo poročilo o Turgenjevu nosi v sebi tudi željo, da bi čim prej prišlo do uresničitve Kolarjeve ideje po slovanski vzajemnosti in da bi se s kulturnim zbliževanjem poglabljala slovanska sloga. Pri tem je najprej imel v mislih dunajske slovanske visokošolce, ki so bili pod vedno večjim pritiskom germanizacije.
Leta 1869 je v slovenski Taliji zbirki dramatičnih del in igr v 11. zvezku objavil veselo igro v 3 dejanjih Roza. Dogajanje je postavljeno v salon Rozinega stanovanja nekega velikega mesta. Roza je bogata lepotica, ki ljubi barona Mirka, hkrati pa se kot emancipirana ženska trudi ostati sovražnica moškega spola. Komedija je napisana v verzih. Rozi pa je Celestin dal nalogo, da za enakopravnost navduši še svoje prijateljice. Baronu pravi:
Svobodo dajte nam, saj ona je beseda čudotvorna, ki ima vam preroditi svet. Svobodo dajte, potem sodite. Nečem pa prose poniževati se, samejo čemo si priboriti. Že do ni po svetu emancipacije rešilno geslo, odmeva se v najblažjih ženskih srcih. Za smehovanjem ste ga vi sprejeli, zaničevanjem vi brezsrčnim vsako obsujete, če se na novi poti spotakne. Pa vam kljub se sile naše množe veselo.
Zgodba je polna spletk, konča pa se, kljub rozinim obljubam, da bo svojim načelom ostala zvesta, s poroko, ki jo združi z baronom. Večno ljubezen si obljubita še Rozina hišna in baronov sluga.
Celestin je bil ponosen, da je kot prvi Slovenec napisal komedijo v verzih. Temo oziroma problematiko je našel pri Francozih in Angležih, posebno pri angleškem liberarnem filozofu Johnu Stuartu Millu. Striter je komedijo ocenil kot slabo in plehko. To se je izkazalo tudi potem, ko je bila Roza postavljena na oder. V ljubljanskem gledališču je bila uprizorjena leta 1871, to pa je bilo edinkrat in nikoli več. Z Rozo se je tudi Celestin poslovil od dramatike. Po njeni uprizoritvi se je za dolgo časa poslovil celo od leposlovne proze.
Leta 1869 je Celestin tudi uspešno dokončal študij. Uspelo mu je pridobiti slovansko štipendijo, zato ga je življenjska pot po študiju najprej vodila v Rusijo. Prva postaja je bil Sankt Peterburg. Ob mentorstvu profesorja Izmaela Sreznevskega je želel narediti izpit za magistra slovanske filologije. To pa mu je leta 1870 preprečilo nevarno obolenje oči, da se je moral zdraviti v bolnišnici. Zatem je bila naslednja postaja Moskva.
Tu je uspešno opravil izpit za poučevanje latinščine, grščine in ruščine ter ruske zgodovine in geografije na srednjih šolah. Na lastni koži je občutil organizacijo tedajnih gimnazij, spletkarstvo, povprečnost, netalentiranost in omejenost sodelavcev, ki ni dopuščala lastnega mišljenja in stališča. Povsod je veljal izrek: biti moraš majhen med majhnimi. Globoko je občutil ponižanost in zasužnjenost profesorjev strani oblasti.
Kot gimnazijski profesor je v letih 1870-1873 najprej poučeval v Vladimiru, nato pa v ukrajinskem Harkovu. V tem času je leta 1870 za Striterjev Zvon in leta 1871 za Slovenski narod pisal pisma iz Rusije. V njih je opisoval potovanje v Rusijo in petrograjsko življenje. S pisanjem razprav o ruskih radikalnih strujah in slovanski kulturi je nadaljeval v Slovanu in Ljubljanskem Zvonu.
Celestin se je v Rusiji včasih počutil zelo osamljeno, kot poslednji Mohikanec. Od vseh prijateljev je najbolj pogrešal Jurčiča. Pogosto sta si pisala, pozdravljeni oči v bolnišnici pa sta drug drugega imela le še v mislih. Po dolgem času se je Celestin končno lahko lotil pisanja. Med drugim Jurčiču piše:
Ali si z veseljem šel zopet na Dunaj? Upam, da. Ti si srečen, da moraš živeti v mestu, kjer sta Stritar in Levstik, in toliko živega mladega duha, ki saj varuje človeka, da ne otrpneš. Kaka škoda, da ni več edinosti med študenti, celo na Dunaji, med graškimi in dunajskimi, je zmeraj premalo bilo zveze, ali ne? Ljubi Jurčič, delajte, da bodo edini vsi vsaj mladi. Če ne, se bomo trudili za ston. Kaj tičem o sebi pisati? Kar berem? berem večinoma svoje jezikoslovne reči in pa sploh ruske knjige, Krilova, Dostojevskega in tako dalje. Iz nemških sem si kupil nekaj Brneja, Goetheja, Hoffmana in s posebnim veseljem za oddihanje berem Jean Paula, ki ga bom kmalu vsega prebral. Ali si ga bral tudi ti? Beri ga, če ga še nisi. Toliko humora skupaj nima nikdo in pa srca. Pa brati takih reči ne morem mnogo. V gimnaziji imam samo po 3 ure na dan opravka. Učencu imam v 7., to je v najvišjem razredu, samo 10, v 6. 15 in v 5. 27, torej neveliko, kakor vidiš. Od začetka me je glava bolela od govorjenja, sedaj sem se pa privadil.
Poleg poučevanja in pisanja je Celestina čakala še ena pomembna naloga. Pripravljal se je na zagovor magisterske dizertacije. Profesor mu je 3-krat zamenjal temo in Celestina je to spravljalo v brezvoljnost. Jeseni leta 1873 se je ponovno vrnil na Dunaj in začel poučevati na tamkajšnjih šolah. Pa tudi tu ni imel sreče, ker mu avstrijske državne oblasti niso priznale ruskih izpitov. Tako mu ni preostalo drugega, kot da nekaj časa poučuje kot suplent. Leta 1875 je napisal znamenito knjigo o sodobni Rusiji z naslovom Rusija po razpustu nevoljništva tlačanstva in zgodovino ruske književnosti, ki je žal ostala v rokopisu.
Ko je 27. novembra leta 1876 opravil še predpisani avstrijski izpit za poučevanje na srednjih šolah, se je Celestin zaposlil na zagrebški gimnaziji. Tu je poleg slavistike poučeval še latinščino, grščino in nemščino. Opravljal je delo, ki bi ga komaj zmogla 2 profesorja. Poleg tega pa je še vedno imel težave z očmi. Iz obilice dela ga je reševal izreden spomin in asketski način življenja. Bil je zelo redoljuben in do sebe oster, to pa je zahteval tudi od drugih. V družbo ni zahajal, prijateljev ni imel. Svojim, za tisti čas radikalnim prepričanjem je ostal ljudem okrog sebe tuj in mrzel. Ob sebi je želel imeti človeka, ki bi ga razumel.
Bil je slab govornik in že kot dijak je moral prestati marsikak polom zaradi svoje malodušnosti. Govoril je kratko, jedrnato, tiho in brez zanosa. S tihim, mirnim in resnobnim nastopom pa je prikrival naglo in vročo kri. Že malenkost ga je v trenutku spravila v pamet. Zgodilo se je, da je ob kakem sporu z dijakom ali profesorjem pomislil celo na samomor. Dijaki so pred njim bežali v paralelko, kjer ni učil, ali pa so izzivali disciplinske postopke, ki so se končali z izključitvijo. Profesori so se ga izogibali in niso hoteli delati z njim. Ravnatelj je celo zaprosil vlado, naj uvede proti Celestinu disciplinski postopek.
Boljše se je profesor Celestin počutil na zagrebškem sučilišču, kjer je predaval od leta 1878. Postal je prvi predavatelj ruščine in drugih slovanskih jezikov. Predaval je rusko slovnico in zgodovino ruske književnosti. Posebno pozornost je namenil delu in življenju Puškina in Ljermontova. Pisal je tudi v hrvaškem jeziku in v Vjencu objavil študijo Nešto o razvitku samospoznaje ruskoga naroda, ki je slogovno zelo jasna ter miselno zaokrožena in strnjena, da spada med najboljša dela, kar jih je napisal.
25. februarja leta 1881 je Celestin pisal Levcu, da se je oženil z 29-letno Hrvatico Olivijo Krajačič in da bo v zimskem povletju začel predavati slovensko slovstvo. Prosil ga je za gradivo o Preširnu. 4 mesece kasneje je Levca obvestil, da so postala njegova predavanja o Preširnu precej obširna in da so pisana tako, da bi se jih dalo natisniti in da jih bo morda prevedel tudi v ruščino. Prevod v ruskem tisku ni izšel, hrvaški pa je študijo o Preširnu objavil v Vjencu. O uspehih samih predavanj pa se je Levcu potožil. Poslušalcev nemam več kot 5 upisanih, prihajali pa niso vsi. Študijo o Preširnu je Celestin leta 1882 ponatisnil v posebni brošuri. Levec jo je v zvonu ocenil in pri tem na njo gledal svojega vidika. Celestinovih novih pogledov na pesnika ni upošteval. Med drugim Levec piše:
Knjižica obseza najprej natančen, po vseh dosedanjih virih vestno sestavljen životopis Preširnov, a potem pregled in oceno vseh posameznih pesni njegovih. Prvi del nas je od konca do kraja jako zanimal. V drugem delu se nam pa zdi, da je gospod pisatelj po znani učenjaški navadi nekoliko predaleč zašel v minuciozne podrobnosti, za katera bodo gospodu pisatelju sicer hvaležni književni zgodovinarji, a ne veliko občinstvo uopće, kateremu je naposled vendar le knjiga namenjena.
Pri svojem proučevanju slovanske kulture se je Celestin še posebno odlikoval, ker ni prikazoval le romantične plati njenega razvoja, ampak tudi številne slabosti in hibe, ki so se ob tem kazale. Vse to kaže, da je bil intelektualec širokih znanj in nazorov, kar mu je nedvomno dal tako študij sodobne evropske filozofije in kulture, kot tudi potovanja širom po Evropi.
Njegovo glavno delo je tako v kasnejših letih postalo proučevanje kulturnih, predvsem literarnih razmer slovanskih narodov. Najpomembnejša je njegova razprava Naše obzorje iz leta 1883. V njej je skozi oči literarnega zgodovinarja ocenil razvoj slovenske literature. V Ljubljanskem zvonu je objavil vrsto svojih pogledov na dela sodobnikov Levstika, Jenka, Stritarja in Jurčiča. Podobno kot študijo o Preširnu, je Levec sprejel tudi razpravo Naše obzorje.
Celestin se je med prvimi slovenskimi avtori leta 1884 v Ljubljanskem zvonu lotil tudi ženskega vprašanja. V uvodu omenja, da Slovenci nikakor ne smemo zanemariti dolžnosti, da vplivamo na ženski razvoj, da bo narodu v korist. V ženski moški ne bi smel gledati tekmice pri delu in enakopravnosti, temveč življenjske družice. Njena glavna in najsvetejša naloga bo vedno v rodbini in v materinstvu. V razpravi poudarja, da potrebuje le več duševne hrane, ki bi nadomestila brezsmiselno govoričenje in dvorjenje, ki žensko ponižuje. To duševno hrano pa bi moral posredovati moški.
Zadnjikrat se je Celestin oglasil v Ljubljanskem zvonu leta 1889, ko je objavil oceno Vošnjakovih pobratimov, ki je skoraj v dobesednem prevodu izšla v Vjencu. Po tej razpravi se je Celestin umaknil v slovanski svet. Vendar je tudi tu pisal vedno manj in nazadnje popolnoma utihnil.
Leta 1890 se je kot gimnazijski profesor upokojil, na univerzi pa je predaval do konca svojega življenja. Zgubil pa je stik s srednješolsko mladino in z gimnazijskimi profesori, kar je njegovo osamljenost še poglobilo. Čeprav je imel težave z očmi, je še vedno veliko bral in pisal, za objavo pa narekoval po spominu. Svoj pogled, nekoč uprt v daljavo, je znova usmeril vase. Tako se je ob koncu življenja spet približal izpovednemu liričnemu izražanju, s katerim je v mladosti začel svojo literarno pot. Pesmi je začel objavljati leta 1893, najprej v ruščini, nato v slovenščini. Podpisoval se je s kratico ST.
Istočasno je začel objavljati prevode. Iz ruščine v slovenščino je prevedel Lermontova, iz slovenščine v ruščino pa Levstika, Stritarja in Gregorčiča. Svojo prvo izvirno rusko pesem Svjatoj otec je posvetil papežu Leonu XIII. Ob njegovem jubileju. V pesmi naglaša težnjo po eni čredi in enem pastirju in tudi v prozi je poudarjal papeževe zasluge za slovanstvo. Po 23 letih je Celestin bralcem še zadnjikrat ponudil lepostovno prozo Veselo življenje. Njegovo bivanje izven domovine je botrovala temu, da se je v slovenščini izražal zelo okorno. Tako kot je vedno bolj okorna postajala njegova roka. Dokler se ni 30. oktobra leta 1895 popolnoma ustavila.
Marija Boršnik je o Franu Celestinu zapisala.
Celestin ni velik duh, ki bi bil našo družbeno-kulturno problematiko zajel v celoti in bi bil za tisto dobo za njo našel pravilno rešitev. Tudi ni izviren duh, ki bi bil iskal samostojnih poti in bi bil našemu razvoju prispeval nekaj izrazito svojevrstnega. Bil pa je med naprednjaki najgloblji kulturni teoretik svoje dobe.
V oddaji Graditelji slovenskega doma smo vam predstavili Frana Celestina, profesorja, kulturnega filozofa, kritika, esejista, publicista in literarnega zgodovinarja.
Oddajo je pripravila Darja Ambrožič. Tehnična izvedba Andrej Gropajc. Glasbena oprema Ljubljanski studio Radija Ognišče. Brala sva Darja Ambrožič in Marjan Bajc.